Αμόσα του Κουφααφάρου. Ny fahitana nentin'Andriamanitra nilaza tamin'ny Amosa ny fahatomotry ny lozanjon' Israely. Izao no nasehon'i Jehovah tompo tamiko, indry nisy arona feno voankazo masaka fahavaratra, ary hoy izy, inona no hitanao ry Amosa? Dia hoy izaho, harona feno voankazo masaka fahavaratra. Dia hoy Jehovah tamiko, tonga amin'ny Israely oloko ny farany, tsy handefitra amin'ny intsony aho, ho tonga naonaona ny hira ao an-dapa amin'izany andro izany, ho Jehovah tompo, ho be ny faty, atraizatraiza no hanariana azy, mangina re. Miaino izao ianareo izay mianahana tehitelina amin'ny malahelo sy tafongana ny mpandefitra amin'ny tany, ka manao hoe, roviana no tapitra amin'ny voalohambolana ivarotantsika vary, sy ny sabata anokafantsika lavabary, ka anakelezana ny efasy analehibiazana ny sekely ary anaovana mizana mandainga, mba ho vidintsika vola fotsiny mahantra sy kiraro ray lomisy ny malahelo, ary ivarotantsika lohakororoky ny vary. Jehovah nianina tamin'ny riarian'i Jakoba ka nanao hoe, tsy hisy ho adinoko mandrakizay ny asany na dia iray akory aza. Tsy hiororo noho izany va ny tany sy hitomany ny mponina rehetra eo aminy? Eny, ny tany rehetra hiatondraka tahaka ny ely sy hiena indray toy ny elin'ny Egipta. Ary amin'izany andro izany, ho Jehovah Tompo, dia alentiko mitatao vovonana ny masoandro ary ho amaziniko atoandro be nanahary ny tany. Ampodiko fitomanina ny andro firavoravonareo ary ho hira fahalailovana ny hiranareo rehetra. Ho feheziko lamba fisaonana ny valahana rehetra, sady ho kakasako ny loha rehetra, ary ataoko toy ny fisaonana zanaka lahatokana izany, ka ny farany dia ho tahaka ny andro mangidy. Indro avy ny andro, Jehovah Tompo, izay hanaterako mosary amin'ny tany, tsy fanirikanina nefa na hetahetan-drano, fa faniriana handreny tenin'i Jehovah. Ary ivembena hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina ny olona, ary hatrany amin'ny avaratra ka hatramin'ny atsinanana. Eny, ivezivezy hitady ny tenin'i Jehovah izy, nefa tsy ahita. Amin'izany andro izany, dia ho jembo noho ny hetaheta ny virijiny tsara taresiny zatovolahy. Dia ireo izay mianina amin'ny fahotany samarika manao hoe, raha velona koa ny Andriamanitra Ordana, ary raha velona koa ny fanaon'ny Berisheba. Eny, ho lavo izy ka tsy hiarina intsony.